Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Myslím si, že on sa pokúsi nastoliť nejakú variantu režimu, ktorý funguje v Ruskej federácii, nejaký taký slovenský kremelský režim, a celkom zjavne aj podniká veľmi podobné kroky. Myslím si, že to naozaj bude na podstatne dlhšie ako na nejaké jedno volebné obdobie, lebo keď sa Robertovi Ficovi podarí ovládnuť médiá a občiansku spoločnosť, alebo teda potlačiť a zároveň ovládnuť systém spravodlivosti a súdnictva, tak tie ďalšie voľby môže byť pokojne slobodné a už nemusia byť vôbec férové.
Hovorí publicista Arpa Čoltés na margu aktuálneho diania, v ktorom sa vládna moc snaží ovládnuť a znormalizovať médiá a mimovládny sektor, ako i kritickú časť verejnosti. Politológ Grigori Mesežníkov tvrdí, že Robertovi Ficovi ide o totálnu kontrolu spoločnosti a v koaličnej politike vidí dokonca prvky fašizmu.
Robert Fico sa stáva dnes podľa mňa brzdou vývoja na Slovensku. Ide o trend proti konsolidácii demokracie, ktorý doteraz ako tak sa udržiaval. Myslím si, že sa zastaví tam, kde títo ľudia, konkrétne Robert Fico a jeho tým, že kde budú zastavení.
Ovládnutie a znormalizovanie verejnoprávnej RTVS, ovládnutie fondu na podporu umenia, stigmatizácia mimovládok, útoky na médiá, snaha zastrašiť a paralizovať kritickú časť verejnosti a nasadiť opozícii či verejnosti tak povediac psiu hlavu extrémizmu, obsadzovanie úradov vernými a lojálnymi služobníkmi moci, no a na strane druhej štedrá ruka 13 dôchodkov. Dobre známe starorímske heslo cisárov chlieba hry sa tak v slovenskej praxi roku 2024 mení na politiku cukru a biča, tak dobre známej zo šedivej praxe husákovskej normalizácie.
Pán poslanec Michelko.
Proškovi sa nebudem vyjadrovať, to je absolútne pod akúkoľvek úroveň, ale dobre, ticho, ticho, ja mám slovo! Čalap!
Kde budú mať ambície vládnej moci svoj strop a nakoľko je občianska spoločnosť schopná, ale najmä ochotná postaviť sa aktuálnemu vládnemu valcu a k čomu smeruje slovenská spoločnosť pod taktovkou vládnej moci? Téma pre publicistu Arpáda Šoltésa a politológa Grigoria Mesežníkova. Ešte pred samotnou témou ponúkame krátky prehľad aktuálnych správ. V Iráne sa dnes ozvali výbuchy. Krajina popiera, že ju napadli zo zahraničia. Aktuality pripravili odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa vzájomných vzťahov medzi Izraelom a Iránom. Prezidentka Zuzana Čaputová podporila zbierku na ukrajinskú muníciu, ktorú organizujú slovenskí občania. Som hrdá, že toľkým občanom na Slovensku hlboko záleží na osude nášho suseda a uvedomujú si hodnotu solidarity a spojenectva, povedala hlava štátu. KDH nekolaboruje. Kňaz Kufa sa úplne mýli, hovorí pre Aktuality na hlas poslanec kresťanských demokratov František Mikloško. Viac už prezradí v Na rovinu. Korupcia nás síce ešte stále hodne trápi. Očakávanie, že táto vláda s ňou bude nejako výraznejšie bojovať a preto sa situácia zlepší, sú však spoločnosti malé. Vyplýva to z prieskumu pre reláciu Zastavme korupciu. To je téma dnešného Rána na hlas. Je piatok, 19. apríla. Počúvate Aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský. Prezidentské voľby skončili a Robert Fico avizoval legislatívnu smršť, alebo ako to povedal tesne po voľbách, cval na veľkom bielom koni. Vidíme teraz okliešťovanie mimovládok, RTVS, zastrašovanie novinárov občianskej kritickej spoločnosti. Kam smerujeme? A smerujeme do nejakej paralely husákovskej normalizácie? Téma pre Arpáda Šoltésa. Zdravím, Arpád.
Ahoj a pozdravujem aj našich poslucháčov. Áno, myslím si, že Robert Fico len plní to, čo podľa veľmi jasne, zrozumiteľne a čitateľne sľuboval pred voľbami. A to je naozaj dôkladná zmena politického režimu na Slovensku. Podľa mňa sa tam naozaj pokúša vytvoriť a konsolidovať nejaký svoj autoritársky režim. Toto ešte ale nie je obdobie normalizácie, toto je skôr tá revolučná fáza, keď aktívne mení veci.
Keby som to skôr nazval kontrarevolučná po novembri 89, ak by som sa vrátil až do tých udalostí roku 89. Kde to bude mať podľa teba ambície, lebo mňa najviac šokovalo v tej predvolebnej kampanii legitimizácia ľudí, ako je Denny Kollár z toho pivničného londýnskeho rádia s tým jeho antisemitizmom a extrémizmom.
Myslím si, že on sa pokúsi nastoliť nejakú variantu režimu, ktorý funguje v Ruskej federácii, nejaký taký slovenský kremelský režim. To je asi najuchopiteľnejšie, najlepšie prevádzkovateľné v súčasných podmienkach a celkom zjavne aj podniká veľmi podobné kroky, ktoré si vlastne aj vymenoval, veď toto naozaj nie je kvantová fyzika. Vieme, že potrebuje dostať pod kontrolu médiá, potrebuje dostať pod kontrolu občiansku spoločnosť prostredníctvom práve rôznych mimovládnych organizácií. a potrebuje dostať pod kontrolu súdnictvo. A tieto tri veci sa veľmi očividne v tomto okamihu dejú.
Kde sa to podľa teba zastaví? Lebo zatiaľ vidieť, že Robert Fico tak trošku hrá na dve strany, tak Janusovský hovorí o Ukrajine rôzne veci, na druhej strane rokuje s ukrajinským premiérom a sľubuje mu to, čo vlastne Európska únia, tak konformne. Na druhej strane potom zase šíri voči nej vo verejnosti to, čo šíri. Tu sa spoliehame niektorí ľudia na tlak Európskej únie a zastavenie eurofondov ako istej formy kontroly. Ako to vidíš ty?
Ja si nemyslím, že Robert Fico nie je mentálne vnútorne pripravený na to, že jedného dňa príde o finančné zdroje z Európskej únie. Dokonca on má podľa mňa jasno v tom, že on začne prichádzať už veľmi skoro, veď tie listy, ktoré prichádzajú od Európskej komisie, majú veľmi jasnú dikciu. Takúto jasnú obvykle nemávajú, že už to ani nie je vlastne veľmi diplomatický jazyk. Myslím si, že on to na svojom osobnom životnom štandarde nejak zvlášť nepocíti. Samozrejme ešte bude musieť byť opatrný, kým ten svoj naplánovaný režim nezavedie, neskonsoliduje a nezabetonuje, lebo v tomto okamihu ešte je jeho pozícia do nejakej miery vrátka, aj keď si myslím, že prehnane vrátka, ale ešte musí byť opatrný. A také tie pozitívne signály voči Ukrajine, to sú myslím karty, s ktorými sa on pokúša hrať, pokiaľ on bude poskytovať Ukrajine taký typ pomoci, ktorá zásadným spôsobom neohrozí vojenské záujmy Ruskej federácie. A povedzme si úprimne, že Slovensko nemá ako ohroziť, ani keby šlo all in vojenské záujmy Ruskej federácie na Ukrajine, a to je jednoducho Slovensko príliš malé, slabé a bezvýznamné. Tak je to nejaká karta, ktorú on potom vie hrať pred západnými partnermi, že keď budete vy dobrí ku mne, budem aj ja dobrý k Ukrajincom, a dúfa, že z toho niečo vyžmíka. A samozrejme, on bude mať snahu získať do posledného centu všetky zdroje, ktoré ešte z tej Európskej únie získať môže, ale nemyslím si, že on vidí svoju budúcnosť v priestore Európskej únie.
Tak vidieť, že Robert Fico vypustil také tie kone alebo psy polarizácie, teraz sa sťažuje, že tá polarizácia prekočila neúnosnú mieru a nasadzuje tú psiu hlavu oponentom. Dá sa dlho sedieť na takýchto koňoch, alebo naopak môžu ho zavliecť do úplnej takej tej radikalizácie? Keď som si čítal Umberta Eka a jeho znaky definičné urfašizmu, tak stále viac tých znakov by sa naplňali od tradicionalizmu, iracionality, populizmu a tak ďalej a tak ďalej.
Ja si nemyslím, že jeho tam tie kone zavlečú, on sa tam na nich pohodlne dovezie, tam niekde jeho cieľ, on bude neustále potrebovať vonkajšieho aj vnútorného nepriateľa. Ak sa začnú zhoršovať napríklad ekonomicky veci na Slovensku, tak bude mať veľmi jasného nepriateľa, bude to zlý Brusel, ktorý nám zobral naše peniaze, bez ohľadu na to, že to sú vlastne peniaze európskych daňových poplatníkov, ktorí sa môžu legitímne rozhodnúť, že ich nebudú posielať niekam, kde ich rozkradnú. Bude si hľadať vnútorných nepriateľov, keď sa minú médiá a mimovládky, tak bude nachádzať nové skupiny, ktoré budú vinníkmi zlej životnej situácie miestnej populácie. A bude mu to fungovať, lebo vidíme, že toto celkom dobre funguje v Maďarsku, celkom dobre to funguje v Rusku. A v konečnom dôsledku, keď by sme obaja v takom nejakom režime vyrastali a vieme, ako dobre dokáže fungovať. Pre mladšiu generáciu, už aj o 10 rokov mladších ľudí odo mňa, je to niečo nepredstaviteľné. Ja si myslím, že je to len návrat k nejakej pôvodnej norme a nepríde mi na tom vôbec nič nepredstaviteľné. Samozrejme, nebude to už ten nejaký, že komunizmus, socializmus, bude to mať inú ideológiu a nejakú ideológiu to mať musí, takže povedzme práve aj tá ideológia reprezentovaná Danielom Bombicom je veľmi po ruke. Ona je teraz na vzostupnej krivke, dá sa s ňou pracovať a Robert Fico s ňou bude pragmaticky pracovať.
No z histórie vieme, či už to boli slánskeho procesy alebo tí povestní jakobíni, jakobínsky teror, že ono sa to nedá udržať celkom pod kontrolou. Už teraz vidíme, že praskajú ľuďom nervy. Kam to až môže eskalovať, lebo už aj premiér rozpráva o tom, že tu možno zastrelil alebo stane obeťou atentátu nejaký vládny politik, a to hovorí práve on.
To vo mne to vyvolalo dokonca takú malú osobnú vlnu konšpiračnej paranoje, keď toto Robert Fico povedal. Ja som sa normálne zľakol, že on by mohol byť aj pripravený obetovať niekoho zo svojich menej hodnotných ľudí, aby mal potom zámienku odpovedať ešte hrubším násilím voči svojim nepriateľom, lebo on už dnes vlastne nemá oponentov, on má dnes v politike len nepriateľov. Dokonca aj vo svojej vlastnej populácii už má len nepriateľov. Toto je už naozaj tá mentalita, že kto nie je s nami, ten je proti proti nám a toho musíme tvrdo zlikvidovať.
No, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Mne sa celkom páčilo, čo povedala aktuálne v podcaste Lucia Nicholson, že žiadny mesiáž nepríde a nezachráni nás. Ako vidíš odolnosť slovenskej spoločnosti, povedzme zvlášť aj toho mimovládneho sektora občianskej spoločnosti, predsa len už nie. Rok 89 je to pomerne veľký sektor, ale sú ľudia ochotní v úvodovkách znášať nejaké obety aj v rámci svojich kariér svojich detí a podobne?
Historická skúsenosť nás učí, že drvivá väčšina ľudí nie je ochotná znášať takéto obete, nejaká malá skupinka ich znášať bude. Zároveň treba povedať, a v tomto je aj ruský režim dobre čitateľný, že on v tých prvých fázach nemal ambíciu svojich nepriateľov rovno všetkých vyhubiť. Ako občas niekoho treba pre potešenie davu symbolicky popraviť na námestí, ale v dnešnom svete je oveľa jednoduchšie akúkoľvek opozíciu vyhnať, pretože sloboda pohybu je predsa zatiaľ relatívne neobmedzená. Čiže mnoho ľudí podľa mňa zvolí tú cestu, ktorú som si vybral aj ja, že prečo by som ja mal vychovávať svoje dieťa v toxickom prostredí, keď mám na výber. Nejakí ľudia budú mať pocit, že nemajú úniku a niektorí medzi nimi budú mať dostatočne veľké odhodlanie, aby bojovali ďalej, ale bude ich stále ubúdať, pretože ten režim ich bude zo svojej podstaty likvidovať. A on si potom bude generovať nových nepriateľov, ktorí už ani nebudú mať na výber, či sa chcú stať nepriateľmi režimu. Tento typ režimu musí mať vnútorného nepriateľa a on si ho vyrobí. A keď sa rozhodne, že to bude nejaká skupina ľudí, tak tá skupina ľudí nebude mať absolútne na výber, či chce byť nepriateľom režimu alebo nie.
Čiže predpokladáš nejaké formy buď kolaborácie s mocou, také tie normalizačné, alebo vnútornú emigráciu?
Oboje. A myslím si, že veľa ľudí sa už mentálne na podvedomnej úrovni začínajú rozumieť tomu, že budú musieť nejakým spôsobom prežiť a začínajú si racionalizovať, že prečo sa vlastne dá aj s týmto režimom nejakým spôsobom žiť a spolupracovať a fungovať. A ani im to nevyčítam, ako v zásade každý chce v prvom rade prežiť, a keby aj nie na osobnej úrovni, tak chce, aby prežila jeho rodina, chce, aby prežili jeho deti. O chvíľku začne prebiehať ten proces, keď si niektorí začnú uvedomovať, že možno sa nikdy už nemôžu stať priateľmi Roberta Fica, ale ešte by mohli byť nepriateľmi jeho nepriateľov a tým pádom sa bude aj tá ako keby opozičná časť spoločnosti postupne štiepiť a veľká väčšina ľudí sa jednoducho prispôsobí, lebo nakoniec čo iné človeku zostáva, ako buď odísť alebo prispôsobiť sa.
Tak ale to vyzerá, že to nebude na 4 roky jednovolebné obdobie. Ono sa aj ukazuje, že Robert Fico stále je veľký technológ moci a v podstate udáva verejnému priestoru témy, aj tón, aj obsah.
Myslím si, že to naozaj bude na podstatne dlhšie ako na nejaké jedno volebné obdobie, lebo keď sa Robertovi Ficovi podarí ovládnuť médiá a občiansku spoločnosť, alebo teda potlačiť a zároveň ovládnuť systém spravodlivosti a súdnictva, tak tie ďalšie voľby môžu byť pokojne slobodné a už nemusia byť vôbec férové. Jednoducho v nich nebude veľmi na výber, to je triviálne. Na tom nie je nič zložité, to naozaj vidíme v Rusku. Naozaj nie všetci Rusi milujú Putina, ale nemá on v prezidentských voľbách žiadnu relevantnú konkurenciu. Veľmi podobne to môže vyzerať už pri ďalších voľbách v Slovenskej republike, pretože naozaj Robert Fico vie, že musí postupovať rýchle a postupuje rýchle a nekompromisne. A neviem si predstaviť, že kto a akým spôsobom by ho vedel teraz zastaviť.
Úplne na záver, spomínal si snahu prežiť. To je tvoja obľúbená téma pri charakterizácii slovenského národa, nazvem to takto. Prečo sa podľa teba ľuďom páči? Lebo mňa to celkom prekvapuje, aká úplne až nenávisť teraz plánuje voči hercom, novinárom a nemá to už ani žiadne zábrany. Tí ľudia im nadávajú úplne otvorene na sociálnych sieťach tými najhrubšími nadávkami. Čo to saturuje v ľuďoch?
No, nahromadená zlosť, frustrácia, nenávisť, ktorá konečne dostala nejaký smer a jedného dňa bude potrebovať aj nejaký ventil, samozrejme.
Čiže sa nám to páči.
Ako mnohí ľudia sa určite veľmi radi vyvršia na niekom, kto je verejne známy, komu majú čo závidieť, o kom sa domnievajú, že ho majú prečo nenávidieť. Veď toto nie je naozaj nič nové. Zažili sme to za slovenského štátu, zažívali sme to za Československej socialistickej republiky a keďže sme sa z toho všetkého nepoučili, tak to zažijeme znova.
Toľko, Arpád Šoltes, ďakujem ti za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Je po prezidentských voľbách a spustila sa Robertom Ficom avizovaná legislatívna smršť. Na rade je ovládnutie RTVS, znormalizovanie fondu umeleckého, rovnako tak mimovládok a ich stigmatizácia, pokračujú útoky na médiá, ale aj konkrétnych žurnalistov. No a to je téma rozhovoru s politologom Grigorom Mesežníkom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Takže tá jednoduchá otázka na úvod. Nedávno mi povedal psychológ Dušan Ondrušek, že nezrelým lídrom nestačí vyhrať, potrebujú konflikt, potrebujú dominovať. Kde sa toto celé podľa vás zastaví? O čo im ide?
Myslím si, že sa zastaví tam, kde títo ľudia, konkrétne Robert Fico a jeho tým, že kde budú zastavení. Kým Robert Fico necíti dostatočný odpor, tak ja si myslím, že bude pokračovať práve v tom smere, v ktorom začal po vzniku tejto vládnej koalície. On chce skoncentrovať maximálne moc vo svojich rukách, v rukách tej strany, na čele ktorej stojí, samozrejme posilniť pozície vládnej koalície. Teraz sa mu to podarilo. Zvolením Petra Pellegriniho podľa mňa vládna koalícia sa významne posilnila. Pre Roberta Fica je momentálne veľmi komfortná situácia. On už v podstate sa nemusí nejak veľmi znepokojovať tým, čo bude potom, čo Zuzana Čaputová prestane byť prezidentkou. Takže áno, prichádza táto smršť, ona nie je iba legislatívna, vidíme, že aké personálne opatrenia sa prijímajú. Tie útoky, samozrejme, verbálne útoky, príprava na hrozné ďalšie kroky. Je to podľa mňa v súlade s tým, ako Robert Fico podľa vzoru jednej z našich susedných krajín, teda Maďarsko, proste postupuje podobným spôsobom. No a okrem teda tej občianskej spoločnosti, ktorá do istej miery mu zabrzdila jeho, ešte pred tými prezidentskými voľbami, zabrzdila tento jeho pohyb. Samozrejme sú tu nezávislé médiá, ktoré tiež prinášajú informácie komplikujúce Robertovi Ficovi tú situáciu a v poslednom období aj Európska únia. Ten list, ktorý som čítal, ktorý poslal eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders slovenskej vláde. Ja si spomínam na obdobie Mečiara, ktorý tiež dostal rôzne demarše. Boli to politické demarše, vtedy sme boli v horšej pozícii, pretože sme neboli v Európskej únii. No ale to, čo som čítal v tom liste, je neporovnateľné s ničím. Proste Európska komisia de facto, teda prostredníctvom eurokomisára Reindersa, slovenskej vláde nielen niečo vytýka, ale žiada od slovenskej vlády, aby zodpovedala na desiatky otázok, na ktoré podľa mňa Robert Fico nebude schopný odpovedať tak, aby Európska únia s tým bola spokojná.
No, už vidieť, že Robert Fico zjavne ani nie tak hľadá rokovacie pozície, ako hľadá alibi alebo vinník a už si pripravuje pôdu, na koho to hodiť, že za to môže. A otázkou potom je, že kde sa to celé zastaví z hľadiska toho spoločenského, lebo vidíme, ako hrubne tá debata. Robert Fico sa už stavia do nejakej roli potenciálnej obete. Dokonca hovorí o nejakých vraždách alebo násilí voči vládnej moci, hoci dlhé roky to prichádzalo presne z opačnej strany. Legitimizujú sa tu ľudia ako Danny Kolár a podobný a to sa veľmi ľahko zvykne zvymknúť od kontroly.
No, je to ešte opozícia. Tá opozícia je veľmi dôležitá. Tá má možnosti obrátiť sa na ústavný súd. Samozrejme, politicky musí pracovať v tom parlamente, využívať možnosti tzv. Filibusteringu, to je vlastne tá obštrukcia, ktorá mimochodom opozícii celkom sa aj darilo v tomto pri prerokovaní novely trestného zákona.
To nezastaví ten valec, hovorím teraz, tá atmosféra tej spoločnosti ako hustne. A zjavne to asi vyhovuje komu? Vládnej moci?
Vyhovuje to samozrejme vládnej moci. Tak jasne, že ako my máme reprezentatívnu demokraciu, kompetenčne najsilnejšie je tu vláda, je tu parlament, ktorý samozrejme drží vláde chrbát, majú väčšinu v parlamente, takže ten valec samozrejme bude ešte ďalej fungovať a teda nejaká zmena, reálna zmena môže prísť v prípade zmeny mocenských pomerov. To je zmena v tom spôsobe vládnutia proste v jednotlivých politikách. Ale to neznamená, že aj v tom medzivolebnom období by aktívne síly vystupujúce proti tomu, čiže občianska spoločnosť prostredníctvom nejakých verejných akcií, opozície v parlamente, nezávislé médiá a Európska únia. No tak
Čo hovoríte potom na to, že Lucia Nicholson mi to povedala v podcaste, celkom sa mi to páči, že nemôžeme sa spoliehať na nejakého mesiáša, ten nepríde, ten nás nezachráni, únia nás nezachráni, musíme si to tu v vodzovkách vyžrať slovami sami.
No je to, samozrejme, má pravdu. Má pravdu, že tak ako som povedal, výsledky ďalších parlamentných volieb, či už budú v riadnom termíne, čo teda samozrejme by znamenalo, že krajina stratí proste značnú časť z toho obdobia, kedy by mohla postupovať dopredu a bude musieť viesť tá demokratická časť verejnosti, musí viesť boje o to, aby tá demokracia proste sa nezhoršila natoľko, aby už stratila nejaké svoje definičné črty. Lebo...
To niečo také, ako sme viedli v tom 92. alebo 96., 7. až 8.
Áno, áno, tak tá situácia, ale situácia je podľa mňa aj dnes priaznivejšia z toho hľadiska, že my sme v Európskej únii. Vtedy tá Európska únia používala voči nám takú kondicionalitu aj negatívnom nejakom mode, aj v pozitívnom. V negatívnom v tom zmysle, že ak neodstraníte proste tieto deficity demokracie, tak jednoducho nevstúpite. Potom už vyšlo pozitívny mod. To znamená, robte toľko reforiem, aby ste sa najlepšie pripravili. No tak Európska únia momentálne je našim priestorom. Európska únia, to sme my. Tak treba aj jednak vysvetľovať partnerom Európskej únie a partnerským krajinám a zároveň občanom vysvetliť, že napríklad to, čo ste uvedli, že Robert Fico sa už začína pasovať do proste pozície nejakej obete. No je to samozrejme nezmysel. My vieme, kedy začali prichádzať tieto demarše, takzvané. To treba proste občanom vysvetliť, najmä teda tej politickej opozície, pretože oni v parlamente môžu proste podnikať nejaké kroky, že to sa dá ľahko odsledovať. To nie je až taká ťažká vec proste s použitím argumentov nespochybniteľných vysvetliť ľuďom a nielen priaznivcom opozície, ale aj tým občanom, ktorí možno sú súčasťou takého nejakého centra, teda toho stredu politického, kde tie názory nie sú jasne vyprofilované a možno aj časti voličov vládnej koalície, že toto všetko sa začalo potom, čo k moci sa dostala táto vládna koalícia. A ste sa pýtali, že kde sa zastavia. No tak ja si myslím, že značná časť voličov vládnej koalície práve je nastavená na to, aby to, čo oni podporili vo voľbách, začalo prinášať im nejaké konkrétne zisky. My hovoríme teda, že demokracia je dôležitá ako systém a demokracia najmä pre voličov súčasnej opozície je hodnota sama o sebe, ktorú treba podporovať. Ale pre voličov vládnej koalície vieme, že sú to skupiny sociálne trošku iným spôsobom definované než voličstvo proste tej opozície, hoci nie je úplne diametrálne odlišné, ale predsa len. Takže očakávajú od toho, v prospech čoho sa rozhodli, nejaké konkrétne výsledky. No, ja si neviem predstaviť, že by to neovplyvnilo aj tých, dokonca aj z takých skalnejších voličov vládnej koalície.
Ak nebudú tie lacnejšie potraviny a benzín, tak?
Áno, keď nebudú lacnejšie potraviny, keď proste sa zastavia projekty financované z fondov obnovy a vieme, že nič nové nie hovorím, že 80% tých verejných investícií sú financované z európskych prostriedkov.
Myslíte si, že Robert Fico je ochotný obetovať tie eurofondy v mene toho, že by musel zmeniť svoju politiku, na ktorej to stojí, povedzme ten trestný zákon a tak ďalej a tak ďalej?
No to je teraz dilema, pretože my sme navyše ešte súčasťou eurozóny. To znamená, že nejak šibrinkovať proste s finančnou politikou v prospech vlády, to čo robí Viktor Orbán, požičova si potom z krajín mimo Európskej únie, že to pre Slovensko asi nebude tá schodná cesta, takže ukáže sa. No tak musí tú situáciu vyhodnotiť. On je dosť taký uzatý človek, jeho pragmatizmus tiež má nejaké hranice. On má predstavy, jednak nejaké osobné preferencie. Je to človek dosť tak emočne založený, pomstichtivý, je taký revanšista. Ale v tejto konkrétnej situácii, keď pochopí, že jeho moc môže byť oslabená, že začne strácať podporu reálne, tak môže cuvnúť. Ale v tejto konkrétnej situácii dnes to naozaj neočakávam. Byť takto bol varovaný Európskou komisiou ešte predtým, ako bola schválená novela trestného zákona. Bol jasný signál, že existencia úradu špeciálnej prokuratúry, tak ako bola vytvorená mimochodom za jeho vlády, ale stala sa najefektívnejším prostriedkom boja proti korupcii a organizovanej kriminality. Takto vníma Európska únia, takto vníma Európska komisia a upozorňovala Roberta Fica, aby to nerobil. Proste pritom ešte sám po voľbách pripúšťal, že špeciálna prokuratúra zostane. Zrušil tú prokuratúru, dostal, toto nebol ako jediný list, ktorý teraz, mám pocit, že to bol tretí už. Tá korešpondencia možno prebiehala ešte aj v nejakej inej podobe. nič z toho, skutočne to podstatné, nebolo zohľadnené. Tie otázky, ktoré ten eurokomisár pre spravodlivosť v tom liste kladie, svedčí o tom, že tá predchádzajúca komunikácia v podstate neviedla k ničomu. To znamená, Robert Fico odmietol, a ja si myslím, že to bolo jeho rozhodnutie. Proste v týchto veciach to rozhodnuje.
Pôjde do konca. Aj.
Áno, Robert Fico, že pôjde do konca. Tak teraz, paradoxne, že jeho istou nadejou na to, že sa to nejakým spôsobom vyrieši aj v jeho prospech, tak aby aj Európska komisia bola v odzovkách spokojná, bude rozhodnutie Ústavného súdu.
No, evidentne teraz surfujú na takej vlne víťaznej, však už druhé vyhraté voľby, pripravujú sa na tretie potenciálne vyhraté voľby, ale vieme, že každá revolúcia má takú tú svoju logiku, že postupne požiera svoje deti. Keď som si aj pozeral, teraz som sa rozprával s pánom Hruboňom o definície urfašizmu od Umberta Eka, kde to je, že o populizme, kde to je o nesúhlase ako forme zrady. A to sa dostáva do toho verného priestoru, že kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Či toto nebude ten prúd, ktorý možno nebude vedieť kontrolovať ani samotný Robert Fico?
No, ja teraz poviem niečo možno prísilné, ale ja vidím naozaj prvky fašizmu v tej retorike aj tých politikov, ktorí by s tým určite nesúhlasili, že by boli označovaní proste za nejakých proponentov fašizmu, ale je to vidieť, je to verbálne násilie, samozrejme všetky xenofóbne ako prvky, označovanie oponentov za nepriateľov. No to, čo sa dialo napríklad v prezidentských voľbách. Spôsob, akým sa mobilizovalo proti Ivanovi Korčokovi, netvrdím, že zo všetkých prostredí, ale teda zo značnej časti prostredia podporujúceho Petra Pellegriniho, to bol čistý fašizmus. Označiť niekoho za ohrozenie štátu a pôvodcu nestability, že v prípade, keď bude zvolený demokratický politik, ktorý bol roky súčasťou proste demokratických inštitúcií, zohral významnú úlohu v tom, že Slovensko vstúpilo do NATO a celkovo k procesu demokratizácie a niekto to označí, teda, že ten človek je nepriateľ štátu. Takmer citujem, že to je riziko pre štát. A toto bolo, proste táto deklarácia bola prezentovaná na úrovni lídrov koaličných strán. Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko. Takže áno, bohužiaľ dostávame sa do situácie, keď populizmus prestáva mať už nejaké hranice, keď klamstvo sa stávajú najdôležitejšou súčasťou politického úspechu. A okrem toho ešte cudzí vplyv, šírený domácimi aktérmi v najvyšších ústavných pozíciách, tiež prispieva k tomu, že sa mení aj vnútorné prostredie demokratické, konsolidácia v prospech autoritárskych síl a ešte to vedie aj k významným zmenám v zahraničnej politike. Takže Robert Fico sa stáva dnes podľa mňa brzdou vývoja na Slovensku. Ide o trend proti konsolidácii demokracie, ktorý doteraz ako tak sa udržiaval. A ešte, čo by som podotkol, že Robert Fico v podstate dnes objektívne, keď sa pozrieme na to, čo sa už odohralo a čo by chcel robiť, že on odstraňuje výsledky vývoja, do ktorého on sám neprispel.
Úplne na záver, ak sa dá stručne, ústojí niečo viac cez 30-ročná slovenská demokracia, liberálna demokracia, ústavná demokracia, svoj liberálny ústavný charakter?
No, záleží na tom, že ako k tomu pristúpime aj my. Ako k tomu pristúpia demokratické síly, občianska spoločnosť, nezávislé médiá a v akej podobe partnerstvo demokratov slovenských s proeurópskymi sílami v európskom priestore, v priestore Európskej únie, nakoľko to bude silné. Ja uvediem jeden príklad teraz. Čiste taký, by som povedal, môj osobný empirický, taký epizodická skúsenosť. Po prezidentských voľbách som komunikoval s rôznymi novinármi, teda z krajín Európskej únie. Poskytol som rozhovor estonskej televízii a tá redaktorka sa pýtala na to, že v čom sú podobné črty a v čom sa odlišuje vývoj v Maďarsku a na Slovensku. Tak som vysvetľoval plne triviálne veci, že ako v Maďarsku za tých 14 rokov ten proces, k čomu viedol, ako to bolo na Slovensku, že v čom Robert Fico momentálne napodobňuje ako by Viktor Orbána a aké faktory, ktoré brania tomu, aby sa to zrealizovalo v tej miere, v akej sa zrealizovalo v Maďarsku. A ona zrovna, teda táto redaktorka, prichádzala z Maďarska a povedala mi takú zaujímavú vec, že ona si uvedomila ten rozdiel medzi Maďarskom a Slovenskom dnes konkrétne v tom, teda na základe zase jej skúsenosti, že ona sa pýtala ľudí v Maďarsku na ulici, kladla im otázky. Značná časť odmietla odpovedať a tí, ktorí odpovedali, tak väčšinou odpovedali tak úsporne, by som povedal, a neveľmi otvorene. Zatiaľ, čo povedala, že ale na Slovensku faktom je, že kohokoľvek sa ona pýtala, či v Bratislave alebo na iných miestach, nebola aj vo Bratislave, tak všetci absolútne slobodne sa vyjadrovali. Rozdielne názory.
Je to o nás?
Áno, je to o nás. To znamená, na Slovensku fakt ako tá demokratická politická kultúra predsa len a nastavenie ľudí na normálne fungovanie demokracie. Viem, že teraz je to prekvapenie pre mnohých, že ako ďaleko sa dostal Robert Fico v odstraňovaní podstatných prvkov demokracie, ale zdá sa, že tých ľudí to až tak veľmi nedemotivuje, nedemobilizuje. Záleží na tom, aby demokratické síly proste túto výhodu oproti Maďarsku, že ľudia majú jasné názory a chcú tieto svoje názory jasne a otvorene vyslovovať bez nejakých obav, tak to myslím si, že je malička síce, ale veľmi dôležitá črta v tom súčasnom vývoji.
Koľko, Grigori Mesrinko, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Tak a to je od nás na dnes už naozaj všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.